keramiķi Lība Ločmela tiekos pavasara gada tirgu Rēzeknē, kurā starp stādiem, lauku labumiem un amatnieku izstrādājumiem ar sevi un saviem darbiem iepazīstina arī jaunā keramiķa Lība Ločmela no Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Čilipīnas. Lība ir neliels galds, kur izvietoti šķīvi, krūzes, bļodas, karotītes, savukārt neliela izmēra melnā koferi izkārtoti auskari. Pie Lības galda pienākuši pircēji, kuri interesējas par izstrādājumiem.
Galvenokārt tā ir rokām izgatavota keramika no akmensmasas un porcelāna. Abas šīs masas tiek dedzinātas 1260 grādiem. Viņas ir izturīgākās no keramikas materiāliem, viņas ir visblīvākās, respektīvi viņas neuzsūc ūdeni un to visu daru pati no akmensmasas virpoti trauki porcelāna leju formās.
Lība aktīvi darbojas pusgadu. Šobrīd cenšas doties uz tirdziņiem, pati gan jokojot atzīst, ka pircēja uzmanība mulsina. Tomēr apzinās, ka klientiem ir svarīgs kontakts ar izstrādājumu autoru. Tāpat tā ir laba iespēja saprast, ko par Lības gaumi domā citi.
Man galvenais ir, lai trauks ir ļoti... Lai viņš ir patīkams paņemot rokā, lai viņš ir organisks, lai tu ņem un tu jūti, ka tev ir ērti un tev patīk un... Tas ir tas, pie kā es strādāju un meklēju formas. Nu, galvenokārt man patīk tādi pieklusi toņi, bet nedaudz atdzīvi. Nu, protams, arī ar zeltu un platīnu, kas cilvēkus uzrunā vairāk.
Jā, es tā skatos, tev uz traukiem ir dažādi zīmējumi, bet tam vēl apglezno.
Jā, tas viss ir darīts ar roku, pēc tam gan dažādās tehnikās, kas ir izkasotas grafito saucās, gan arī vienkārši apgleznojot. Jau biskvitētus trauciņus. Spēlējos ar dažādām glazūrām, tā kā man pašai tas viss ļoti aizrauj un patīk, un ja tas sagādā kādam pircējiem prieku, man tas ir ļoti liels gardarījums.
Lība pēc pamatskolas devās uz Rīgu, kur tika padziļināta apgūta mākslas un keramikas joma.
Es mācījos Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolām, pēc tam es studēju Latvijas mākslas akadēmijā keramiku tieši. Pirms tam man ar keramiku nekādas saiknes nebija. Tas bija tāds spontāns lēmums un nemirkli neesmu to nožēlojis. Un tas patiešām atradu to sfēru, kurā jūtos ļoti, ļoti labi. Un man ir prieks, ka es neesmu baidījusies sekot savām iekšējām tādām sajūtām.
Aizvadītajā gadā Lība vēl pirms bija pabeigusi studijas Latvijas Mākslas akadēmijā, piedalījās Viļakas novada pašvaldības organizētajā konkursā uzņēmējiem, kurā ieguva līdzfinansējumu, lai varētu iegādāties elektrisko krāsni. Tas bija atbalsts, lai uzsāktu savu darbību ar keramiku, un kas jo īpaši svarīgi savās mājās.
Visu šos 8 studiju gadu laikā meklēju iespējas atgriezties mājās. Katra brīvā diena bija vienmēr ceļā uz šajieni, un man tas ir vienkārši raksturīgi, ka es gribēju atgriezties. Šeit, protams, tas bija ļoti liels stimuls, tā kā, ka tas notika uzreiz, ka es nemēģināju sākumā kādu laiku vēl pabūt Rīgā, mēģināt kaut kur piestrādāt. Tā bija tāda iespēja pašai uzreiz sākt strādāt un attīstīties. Man ir ļoti liels atbalsts gan mana, gan mana drauga ģimene, kas tā kā, atbalsta to, ko es daru un viņiem patīk. Un tas, protams, ļoti silda sirsniņu, ka ir cilvēki, kas tic un iedvesmo tā kā, piedalīties arī tirdziņos.
Lībai testa režīmā ir izveidots interneta veikals. Ar laiku ir ieceri savus izstrādājumus piedāvāt arī ārpus Latvijas, paplašinot klientu loku, kuri novērtē roku darbu. Šobrīd aktīvi dodas uz tirdziņiem un izgatavo izstrādājumus pēc individuāliem pasūtījumiem. Vairāk darbi ir pirms dažādiem svētkiem.
Jūtos droši, tāpēc, ka es zinu, ka man ir aizmugura, man ir mana un mana drauga ģimene, kas mani atbalsta un palīdz. Protams, tāds tādā utopiski sapnis, ka es varu pilnībā sevi nodrošināt ar tikai to, ko es, kas ir man tas tuvākais sirdī, bet nu, es ceru. Protams, es ceru, ka es tā varēšu. Ļoti ceru, ka cilvēki apkārt arī to novērtē un būs interesēti.
Lība ar laiku veicot darbnīcā remontu vēlas pie sevis uzņemt arī turistu grupas, rādot, stāstot un dodot iespēju arī pašiem, ko izgatavot. Šobrīd Lība ir elektriskā krāsnes, tomēr vēlētos arī malkas cepli. Lības tētis apsolījis, ka palīdzēšot tādu sarūpēt. Lāsma Zūta, Latvijas radio studija, Latgalē.